Haleluja.
To, co tady Standa řekl, tak je úžasné, že církev je možná, aby byla, aby fungovala jenom právě tehdy, když my ostatní, my všichni ideálně, velká většina z nás aspoň se podílíme na té církvi, protože církev, jak říká Boží slovo, je to tělo. Takže někdo má tu možnost, jak tady Martin má možnost nás vést ve chvalách, někdo jiný má možnost pro nás udělat nějaké další věci, možná já teď mám možnost pro vás posloužit slovem, zas někdo další má nějakou další věc, kterou pro vás může udělat. A to je dobré a důležité. A každý by možná měl tak hledat, co by mohl, jak se říká, přinést. Jo? Určitě je dobré, že si člověk může něco odnést, ale je skvělé, že můžeme něco přinést. Ale o tom dneska není moje úplně kázání, to mě jenom tak napadlo v souvislosti s tím, co tady Standa řekl, že je skutečně důležité, když každý přispíváme do toho společného Božího díla. Tak já bych vám teď dal na začátek, jak to mývám často ve zvyku, a jak to rád dělám, takovou otázku. Jestli snášíte rádi bolest, nebo jestli rádi snášíte třeba křivdy, nebo urážky. Vidím, Hanka se tváří, takže je mi jasné, že Ježíš nic neříká. A víte, většina lidí, když toto slyší, jestli někdo řekne, snášíš rád bolest, pokud nejste nějaký, já nevím, máte nějakou nemoc sebepoškozování, nebo nejste nějaký možná, to je taky určitá porucha, masochista nebo něco takového, ne, sadování, ale jo, to je prostě jedno, takový člověk, který prostě nějakým způsobem vyhledává tyto věci, což je, dá se říct, porucha, tak nemáme rádi bolest. Bolest není příjemná. Mě teď bolí zub zrovna, už několik, asi chytlo mě to před víkendem, před půl rokem mě bolel a teď znova. A je to nepříjemné. Prostě nikdo normálně nemá rád bolest. Protože bolest vás odvádí vaši pozornost, působí vám samozřejmě nepříjemně, může vám úplně zkazit náladu. Když je to nějaká opravdu krutá bolest, třeba jak jsme se tady modlili a modlíme se jít dál za Tomáše, když mu začala ta bolest té noze, tak říkal, že to byla největší bolest, co zažil. Samozřejmě každý z nás má jiný práh bolesti, jinak snáší různé typy bolesti a tak dále, ale prostě pro něho to byla velice nepříjemná bolest, teda i při těch všech různých jiných bolestech a problémech, které měl, ho úplně, jak se říká, vyhodila ze sedla, jo, a svým způsobem mu znepříjemnila ten život, tak jako, že ty dny potom tak ztrácí takový ten smysl. Někdy, když je bolest opravdu obrovská, tak někteří lidé říkají, to už ani nechci už být, už bych nejradši, kdybych se toho zbavil, že? A takže bolest jako nechceme a není nám příjemná, ale přesto Boží slovo ukazuje, že v určitém kontextu z bolesti, stejně tak bych mohl mluvit o křivdách, nikdo nemá rád, když na něm je páchána křivda, když vás někdo šidí, když by vás někdo zbavoval vašich práv, když by vás někdo nějakým způsobem jenom vás omezoval na úkor někoho. Nikdo to nemá rád. Ale přesto bolest, křivdy nebo urážky za určitých okolností nám můžou působit radost. Zní to divně, i když je nemáme rádi, ale Boží slovo to takto ukazuje. Já vám přečtu takovou pasáž ze Skutků apoštolských z 5. kapitoly, přečtu toho víc a potom si o tom budeme prostě povídat. Nejrůznější věci, které mě tak jako napadly, když jsem si toto Boží slovo četl. A tam je řečeno, ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí, chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení. Ale pak se stalo něco zvláštního. Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení a vyvedl apoštoly ven a řekl, jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života. Oni poslechli a vešli na úsvítě do chrámu a učili. Jakmile se dostavil velekně se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší Izraele a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam stráže došli, vězení bylo prázdné. Vrátili se a hlásili. Dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi. Ale když jsme otevřeli, nikoho jsme vevnitř nenašli. Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, nedovedli si vysvětlit, co se stalo. Tu přišel nějaký člověk a oznámil jim. Ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lidi. Velitel stráže tedy pro ně došli a vedli je ale bez násilí. A báli se totiž, aby je lid nezačal kamenovat. Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz začal vyslýchat. A tady je řečeno, důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku. A vy jste tím učením naplnili celý Jeruzalém a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev. Taková, jako to jenom tady se zastavím na vteřinku, než budu pokračovat v čtení dál. Jo, oni si ještě dovolili tu poznámku, tak oni ho Ježíše ukřižovali a když to někdo řekl naplno, tak najednou, že jako, aby to teda na nás chcete hodit. Jo? Jako, jak ty lidi někdy zvláštně přemýšlí. Ale pojďme dál. Petr a apoštolové odpověděli, Boha je třeba poslouchat a ne lidi. Bůh našich otců zkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili ho. Toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přivedl Izrael k pokání a odpuštění hříchů. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. Tu vstál ve veleradě farizeus jménem Gamaliel a učitel zákona, kterého si vážil všechen lid a poručil, aby je na chvíli vyvedli ven. A řekl, dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teodas a tvrdil, že je vyvolený a přidalo se k němu 400 mužů. Když byl zabit, všichni jeho stoupenci byli rozprášeni a nakonec toho nebylo nic. Po něm povstal ve dnech soupisu Juda Galilejský a strhl za sebou lidi. Také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. Proto vám radím, nechte tyto lidi a propuste je. Pocházili tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo. Pocházili z Boha, nebudeme moci ty lidi vyhubit, nechcete přeci bojovat proti Bohu. Dali mu za pravdu, zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jméno Ježíše a pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti dnést potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a kázali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Dneska jsem četl trošku víc, aby jsme ten kontext měli takový celý, kdy skutečně tady apoštolové, jak jsem tady říkal, že ti farizeové, teda ta rada, se vůči ním ohradili a řekli, na nás chcete zvalit jeho vinu, tak oni jim to hned řekli, ano, vy jste ho ještě zabili, ale je tu takový příběh, kdy skutečně, protože apoštolové nesli a kázali Ježíšovo jméno, tak se jim dostalo všech těch nepříjemných věcí, když to tak řeknu, během jednoho dne do sitosti a nedostalo se jim to poprvé ani naposledy. A když se na to podíváme na začátek, tak je řečeno, že ten velekněz a jeho stoupenci byli naplněni závistí a prostě nenáviděli tady apoštoly a zavřeli je do vězení. A my jako lidé jsme rádi, když lidé nějak nás mají rádi, že? Když lidé se na nás dívají jako na fajn lidi, samozřejmě někdy nám možná někdo něco může závidět, to je samozřejmě individuální, ale obecně jsme rádi, když nás lidi vidí pozitivně a je to přirozené. Každý člověk má ve své přirozenosti, že lidé jsou společenští, jako stvoření, jako společenské bytosti, tak má v srdci takovou touhu jakoby zapadnout do toho kolektivu těch lidí, té svoji vesnice, pracoviště, rodiny a já nevím, kdo všechno je kolem, do těch různých větších a menších celků. a být takovou plnou součástí, která je tam brána nějak, respektována, je s ní zacházeno dobře, pokud možno spravedlivě a tak dále. To prostě jako lidi přirozeně chceme, jo? Je to normální, že? Není to jakoby, ani to není nic jako nesprávného toto očekávání. Ale na druhou stranu vidíme, toto je jenom jedna část skutku, ale kdybychom listovali, tak skutky jsou toho plné, že ten, kdo vydá svůj život Pánu Ježíši a začne pro něho aktivně žít, tak mu do života přichází i věci, které by možná za normálních okolností nechtěl. A přichází to, že ti lidé v okolí, mnozí lidé v okolí, nás nebo ty věřící lidi nemusí mít rádi. Ta víra apoštolů vyvolala reakci, protože oni učili v chrámě lid, vyvolala reakci u těchto, zrovna teda konkrétně u těch Sadukejů a té části té rady, ale samozřejmě na jiných místech písma zase vyvolala reakci třeba u jiných skupin lidí, která nebyla moc hezká. A my jako věřící lidé bychom podle vzoru písma měli vědět a být připraveni na to, že nemáme očekávat od tohoto světa, nebo aspoň od podstatné části tohoto světa nějaké přijetí. Já to samozřejmě vám ukážu ještě i pozitivní stránku věci, ale v první řadě bychom měli být na paměti, že nemáme očekávat jakoby nějaké nadšené přijetí. Nemáme vyhledávat jakoby takovou popularitu, kterou by nám přinesla třeba víra v Pána Ježíše. Že se, jinými slovy, že se nemáme chtít zalíbit lidem. Jo? Oni sice jednali dobře, ti učedníci. Oni předtím, než byli zatčeni, se modlili v chrámu a uzdravili mnoho lidí. Takže oni neudělali nic jako zlého. Spousta lidí by mohlo říct, to jsou, když jste nemocní a jste uzdraveni, tak je to skvělé. Že jo? Takže lidi by vás měli rádi. Když uděláte dobré skutky a pomůžete někomu, tak lidi za to nebudou naštvaní. Jo, jako, takže oni dělali dobré věci. Samozřejmě možná ti Sadukejové, možná nebyli mezi těmi, kteří byli uzdraveni, nebo nějakým jiným způsobem nezakusili oni osobně jako něco z toho dobrého, co apoštolové přinesli, ale možná si to převrátili jako v tom kontextu, že teď nějaká pozornost jim bude odebrána, tito lidi by mohli získat, protože to byli lidi, kteří měli rádi postavení, takže tito lidi, učedníci, teda budou mít větší pozornost a možná i časem větší postavení než oni a tak to v nich vyvolávalo tu závist a následně nenávist. Ale je úplně jedno, jaké ty lidi mají motivy na té druhé straně, ale prostě my můžeme i podle písma očekávat, že se to bude dít a že naším cílem není, abychom se zalíbili lidem, abychom se nějakým způsobem podbízeli. Byla v církvi už řada diskuzí o tom, jak to má církev dělat, protože víme, že lidé dneska nějak nereagují úplně nadšeně na evangelium, jak to dělat, abychom nějakým způsobem těm lidem přiblížili evangelium. A na jednu stranu je to určitě jako dobré přemýšlet nad tím, jakým způsobem nějak oslovit ty lidi, jakým způsobem jim vysvětlit evangelium tak, aby mu rozuměli. A někdy to vyplyne až z nějaké situace nebo z kontextu, kdy se s těmi lidmi bavíme, protože nám je to třeba jasné, nebo jsme z něčeho, něco nás oslovuje a ty lidi se na nás dívají a říkají, no a co, že třeba někteří, nebo říkají, no tak dobře, ale je určitě dobré jakoby přemýšlet nad tím, jak to evangelium přiblížit, aby tomu lidi rozuměli, ale určitě nemáme žádným způsobem se snažit lidem ho přizpůsobit tak, aby, jak bych to řekl, aby jako oni moc nemuseli měnit ty věci, jak se někdy říkalo, že budeme těm lidem tak na půl cesty, že ti lidé řeknou v církvi, tam se může všechno, tam můžou tohle, jo, aby jich jakože neodrazovalo něco. A já jsem tento týden, toto je samozřejmě cesta, která je velmi kontroverzní, a je kolem toho spoustu jakoby diskuzí. A možná my tady ve sboru, nevím, jestli se s tím setkali, jestli jste nad tím přemýšleli, kdybyste se možná pohybovali víc v kontextu třeba celé církve, tak byste zjistili, že v některých zborech zkouší nejrůznější věci, někdy byste si řekli, no jako křesťané, nevím, jestli bychom to vůbec měli dělat a možná byste nad tím uvažovat. Ale v tomto týdnu se mně stalo dost takových zajímavých věcí a já jsem pracoval na té naší nové budově, která tam stojí na sídlišti Olšava a pracoval jsem venku. A ono, když pracujete venku, tak samozřejmě vás tam ti lidé vidí. Jo? Pracoval jsem tam na tom parkovišti a tady jsem si přinesl takovou evangelizační pomůcku. Jo? Víte, co to je? Jo, je to, ano, je to písek, potěrák. Jo? A to je úplně neuvěřitelné, jak takový potěrák může být evangelizační pomůcka, jo? Protože já jsem to ani nějak, že jo, jsem nepředpokládal, takže jsem se tam snažil nějak uklízet to parkoviště a tam bylo strašně moc toho písku, já jsem se ho snažil nějak vmetat do těch spár a ten přebytečný jsem nakládal, jsem ho vozík odvezl domů a prostě bylo tam strašně moc a samozřejmě, že se tam bude zase muset dodávat, jo. A dělal jsem to tak asi ale třikrát jsem tam byl, já jen celé odpoledne, jo. A stalo se, že se tam řada lidí prostě jakoby zastavila a dala se do řeči. A začali se jako vyptávat, samozřejmě první taková klasická otázka, jako co to tady jako stavíte, to má být, oni až lidi samozřejmě už tak tuší, nebo si něco řeknou, že jo. Takže to má být nějaká modlitebná, ptali se, a kdy to bude otevřené? Tak říkám, no oprázněná, určitě, samozřejmě určitě přijďte. A tak samozřejmě někteří lidi jenom přišli a no, je to pěkné, jako to je, a bude to otevřené kdy, a třeba pán jel dál, ale někdo se tam pustil do řeči. A povídali jsme si nejenom potom o tom, jestli to bude otevřené a jestli to je pěkné, ale začali jsme si jako povídat o Bohu a co jako církev věříme. Jo, tak jsem se samozřejmě nesnažil vykládat žádné rozdíly, ale že věříme v Ježíše Krista, který samozřejmě zemřel za naše hříchy. A třeba jeden pán říkal, no, jako já mám takový problém, já mám problém prostě jako věřit, ale já se přijdu podívat, až to otevřete, jako určitě. Jo, mě to jako, on na jednu stranu byl jako takový zvědavý, zajímal se a říkal, ale já furt tomu nemůžu věřit, že ten Bůh to všechno jako má ve své ruce, že to všechno stvořil, já si to nedokážu představit, já tomu pořád nějak nemůžu věřit. Jo, měl takový jako problém vlastně s vírou, já říkám, já zase mám problém věřit, že to všechno jako vzniklo samo, ale to už je samozřejmě věc pohledu, jako jak se na to díváte. A prostě bylo to jeden den. A to bylo ještě zajímavé v tom, že jeden den, myslím, přišli tři lidé, jeden den jsem snad půl času tam ani nemohl zametat a jeden den nikdo. Jo? A je prostě zajímavé na tom, že když přijde ta příležitost s někým prostě povídat evangelium, tak bychom určitě měli využít tu příležitost. Jo? Protože někdy jich může být dost, až si říkáme, potřebujete něco udělat, mě nezdržují, A jiný den ale zase byste chtěli přijít, to za žádná nebude, že jo? Takže důležité je využít tu příležitost, která prostě je v ten daný čas. Jo? To by vám určitě řekli i jiní lidi, kteří dělají jakýkoliv jiný biznis, že prostě, což není evangelium, není jakoby biznis v tom právě slova smyslu, ale ti, co dělají biznis, ví, že když je příležitost, tak se musí využít příležitost, protože se třeba už nikdy nebude opakovat. Takže příležitost evangelia, jako Bůh nám určitě samozřejmě dá, to nebyly poslední příležitosti, ale to jsem chtěl říct, v tom kontextu toho slova. Většina těch lidí, co se tam zastavila, nebo prakticky všichni, bylo asi 10 celkem, jo? Jsem to nepočítal, tak zhruba. Tak všichni jako mluvili tak, dá se říct, pozitivně, jo? Jako pěkné to máte a vyptávali se a zajímalo je to a nikdo jako nenadával, nějaká církev, co budete dělat, běžte pryč a tak, jo, prostě. A to samozřejmě člověka jako potěší, že jako máte samozřejmě kontakt s těmi lidmi a pozitivní kontakt, tak každý to má rád, že jako když se vás vyptávají a můžete jim něco říct a oni vám na to nenadávají a podobně. Takže to je určitě jako takové dobře, ale přesto si uvědomuji, i když jsem teď třeba zažil, dá se říct, 10 nějakých pozitivních reakcí a s některými lidmi jsme se byli podívat i dovnitř, jo, a tak jako. Neřív ne, ale potom jako v kontextu řeči třeba, vy tady, já říkám, ano, já jsem, jako já jsem byl jako v maskáčích, že, a tak jako předtím to. A potom jsem jim řekl, že jako některým, že jsem pastor, jo, prostě, ale to nebylo úplně předmětem, abych jim tam vykládal, kdo jsem já, jako jo. Samozřejmě některýma lidma říkám, to bylo krátké, a říkám, určitě tady budete i vidět, tady bude, dáme ceduly, že budeme otvírat, i to tady bude, nebojte se, jako to se dozvíte a tak. No a to jsem chtěl říct. Já si ale uvědomuju, že i když tihle lidi, dá se říct, všichni byli takoví, jako byli třeba zvědaví, že, ale nebyli v nějaké opozici, jo, nebyli v nějakém nepřátelství, nějakém nalazení nějak, jakoby nenávistně, tak si uvědomuju, že samozřejmě i evangelium mě na to upozorňuje, Boží slovo, teda Bible mě na to upozorňuje, že nemůžu čekat úplně od toho světa, že všichni budou přicházet s takovým nějakým nadšením a všichni budou chtít říct, tady to otevřete, já bych se chtěl přijít podívat a podobně. Že to byla taková možná Boží milost, ale že bude samozřejmě řada lidí, kteří nebudou nějak nadšení a kteří klidně řeknou, běžte do háje, mě to nezajímá, nebo vám řeknou něco ostřejšího. Takže určitě ty negativní reakce, nebuďme nějak tak naivní a měli bychom jako křesťané i počítat s tím, že pokud někde jako nějak jsme a něco děláme a něco někde evangelium kázáno, tak musíme počítat s negativní reakcí. Jo? Spíš naopak, kdyby nepřišla jako dlouhodobě žádná negativní reakce, ani jedna, tak je to spíš podezřelé. Jo? Takže měli bychom s tímto počítat a neměli bychom být překvapeni. Je zajímavé, že třeba v tomto kontextu, jak jsem četl u těch apoštolů, ani zázraky nezmění to, že nakonec nějaká negativní reakce nepřijde, protože ti apoštolové, oni udělali evidentní zázraky, tam se stalo několik zázraků. Už jenom to, že jich nenašli v tom vězení, oni se vůbec neptali, jak to, že jste v chrámě, jako jo, prostě. Oni řešili, jako proč tady mluvíte o Ježíši. To, že se tam staly zázraky, že byli nějací lidé uzdraveni, což bychom strašně rádi viděli, tak ty farizeje vůbec, nebo tu radu, jo, prostě tu veleradu, žádným způsobem nějak neoslovovalo, že by řekli, jako vy tady z Boha sloužíte těm lidem, jako řekněte nám o tom víc. Jo, prostě naopak ještě musíme opatrně, aby jsme ty lidi nepodráždili, protože oni jsou třeba na ně pozitivně teď nalazení a různě tak, jo, když Ježíš byl zkříšený, tak musíme to udělat tak, aby to nikdo moc nevěděl. A jo, a prostě vždycky se to snažili spíš ještě nějak jako nenápadně zakamuflovat ty zázraky, které vypadaly tak moc nepochybně. Takže ani ty zázraky nemusí nutně změnit jakoby ten postoj některých lidí. A je řečeno, že ti apoštolové pro to jeho jméno, a oni si toho byli plně vědomi, tak snášeli určitou nenávist nebo nelásku, odmítnutí a taky zakoušeli potom i ten tlak, protože takový ten postoj té nenávisti se přeměnil, dá se říct, ve fyzično. Jo, jestliže někoho nemáte rádi, tak je to váš nějaký pocit. Ale je to emoce, jinými slovy. Jo? Stejně tak, jako třeba láska je emoce. A ten pocit, ta emoce se většinou, pokud má příležitost, promítne do té, dá se říct, hmotné, reálné, fyzické, nebo jak bych to nazval, oblasti. A i tady tato, dá se říct, tento odpor, tato nějaká neláska vůči těm apoštolům, se potom projevila, dá se říct, fyzicky a projevilo se to v čem? No, projevilo se to v první řadě tím vězněním, jo, že jich dali nejdřív uvěznit. Pak je popotahovali k tomu soudu, že prostě před tu radu, to bylo v podstatě, jak kdyby bychom dneska řekli soud. No a taky se to projevilo tím, že je chtěli zabít, což zrovna jim teda Gamaliel rozmluvil. Jo. No a tak se to projevilo aspoň, že jich teda zmlátili, jo, zbičovali. A my tomu, tady tomuto fyzickému projevu říkáme pronásledování. Jo, oni zakoušeli pronásledování a písmo jako nám zjevuje, že kvůli víře v Krista budeme zakoušet to pronásledování. Takže tak, jak si můžeme být jistí, že samozřejmě ne všichni lidi a musíme s tím, dá se říct, úplně napevno počítat, nebudou pozitivně nalazeni a nadšení z toho, že někde je nějaká církev, z toho, že ty někomu říkáš o Ježíši, že ty věříš, i když samozřejmě díky Bohu budou i takoví, tak musíme počítat i s tím, že u některých těchto lidí, pokud budou mít příležitost, se ta jejich negativní emoce může přeměnit, dá se říct, ve fyzično, to znamená, ti lidé, pokud mají třeba možnost, což dneska je samozřejmě taková relativně tolerantní doba, tak se to až tak, ta negativní emoce projeví maximálně, že někdo zanadává, jde pryč, ale může se to projevit i něčím tvrdším. Jo? Ale zatím třeba ty lidi možná nemají takovou odvahu, nebo je to u nás, nechtějí si dělat problémy, nebo... Jo, takže se to prostě zatím neprojeví až tak fyzicky. A ti apoštolové tady toto svoje pronásledování, jak oni se k němu postavili? Oni to přijali takovým způsobem, jako že se jim stala čest. Jo, to je, jako nemáme nikdo rádi, že jo, bolest, nemáme nikdo rádi, když nás někdo uráží, nemáme nikdo rádi, když je nám páchána křivda, jo, a oni tohle všechno zakoušeli prakticky v jednom dni a předtím a potom taky. A oni to přijali jako, že se jim děje čest, jo, že se jim děje něco, na co můžou být hrdí. A ti lidi samozřejmě určitě jako byli normálně fyzičtí, že? Takže cítili ty nepříjemné fyzické projevy. Já vždycky, když jsem četl tuto kapitolu z písma, nevím, jak vy jste ji četli, když jsem ji přečetl takhle celou, tak jsem měl vždycky pocit takového vítězství. Jo, jak prostě ti... Kdybychom se na to podívali lidskýma očima, jako člověka, který nevěří, tak by řekl, co? Tak dobře, apoštolové mohli využít zázrak, že odešli z vězení, oni se tam vrátili, dostali nakládačku a šli dom. Jo? To jako by jinými slovy vítězství nevypadalo, ale já, když jsem to četl v tom božím duchu, tak jsem to vždycky vnímal jako takové vítězství. Tak oni se vůči ním vrhnou, Bůh je vytáhne ven, oni klidně do toho chrámu a pokračují, pak je znovu táhnou před ten soud, zbíjí je, teda chtějí je zabít, Bůh je vysvobodí skrze Gamaliele od toho, aby je zabili, oni je zmlátí, což bylo velmi nepříjemné, jako to bereme, že vůči tomu zabití to vypadá jako, že se jim dohromady nic nestalo, ale jako bylo to velice nepříjemné. A oni navzdory tomu, i když je takto popotahují, třikrát je ohrožují na životě, tak na druhý den prakticky stojí zase v tom chrámu. Jako možná by si mohli vzít volno a jít se trošku zregenerovat. To bylo hodně, to bičování, to nebylo jako sranda, jo? Jako, to nedostali jako tři rány rákoskou. To byly prostě rozdrásané, já nevím, záda, nebo kam dostávali ty rány. Takže představte si, že byste byli celý domlácení a teď, jo, jenom když ten zub pobolívá, tak se člověku nechce něco. A když byste byli celý rozmlácení, a že byste někde šli a jo a takhle, a ty byste měli tam mluvit o tom Ježíši, těm lidem. A ještě by vám hrozilo, že vás možná znovu tam někdo, jo, prostě zbičuje nebo něco s váma udělá. A oni tam přesto šli, mi to přišlo jako, jo, prostě, tak trošku jak ta ruská armáda, jo, která prostě v period, jo, prostě jako šli takovým tím způsobem nezastavitelně, jo, do vězení, nic, ven, k soudu, chtějí mě zabít, nepodaří se nic, jo, zbičuje a furt, jo, prostě já jsem to vždycky prožíval, že jako tam, že skrze ty učedníky se projevila taková ta boží moc, kdy prostě oni nemohli zastavit evangelium ničím. I za cenu veliké oběti těch apoštolů, jo, prostě oni samozřejmě nevěděli, jak dopadne vězení, nevěděli, jestli jich tam nezabijí, jo, nevěděli, jestli je nezbičují znovu a tak dál, jo, prostě nebo nakonec je stejně nezavřou a stejně nepopraví nebo cokoliv. Jo, to byla obrovská, obrovská jakoby osobní obět těch apoštolů, kteří toto boží vítězství tam dobývali na tom místě, tehdy v Jeruzalémě. A prostě nezdrželo je to, jo, to je prostě nepředstavitelné, nás někdy zdrží na měsíce, na roky, někdy volovina. Jo, ale je to prostě nezdrželo ani na jediný den. To bylo prostě z moci ducha. A to pronásledování, já jsem si uvědomil, že to pronásledování které ti apoštolové zakoušeli, bylo součástí toho duchovního boje. My když mluvíme o duchovním boji, tak samozřejmě říkáme, že v první řadě je to ta modlitba. A modlitba je velice důležitým nástrojem a součástí duchovního boje. Že na kolenou vybojováváme to vítězství. Modlíme se proti, protože nevedeme svůj boj proti tělu a krvi, ale proti nadpozemským mocnostem, které ovládají tento věk tmy, že říká Boží slovo. A takže určitě je modlitba a půst a tohle jako velkou součástí toho duchovního boje. Ale součástí toho duchovního boje není jenom tento modlitevní zápas, nebo ten duchovní vnitřní boj s pokušením, ale dokonce se ten boj promítá i v té fyzické rovině skrze to pronásledování, kdy ty apoštolové jako normálně fyzicky na svém těle zakoušeli, jak kdybyste byli, že, v té skutečné válce někde. Že oni dostávali ty skutečné rány tím bičem, jo, byli v tom skutečném vězení, jo, hrozila jim ta skutečná smrt, jo, to, takže já si uvědomuji, že to pronásledování je, dá se říct, určitou další fázi toho duchovního boje. A my, řekněme si to na rovinu, já sám za sebe si to můžu říct, tak, jak bych to řekl, jsem si do jisté míry odvykl nějakému velkému pronásledování. Jo, jako teď žijeme ve svobodě už tady řadu desetiletí, společnost je taková víceméně, dá se říct, taková poměrně tolerantní, takže to pronásledování není nijak velké. Někdy je u někoho, ale je spíš individuálně, chvála Bohu, krátkodobě. A člověk tak někdy, když nedávno Pavel vzpomenul na modlitebních, že v Americe, kde byli zvyklí prakticky celé staletí teď na svobodu, zpřísňovali nějaké zákony, kdy prostě víc křesťanům může hrozit třeba, já nevím, vězení, když by, nevím, třeba nějak se, teď nevím, z jakých důvodů to bylo, kdyby se víc projevovali třeba proti těm různým genderovým standardům, které se teď protlačují a podobně. A člověk měl takový pocit, jako valí se na nás ty těžké věci, to pronásledování. Protože už v této fázi jakoby duchovního boje, nebo tuto část duchovního boje, tak až neprožíváme, nezakoušíme. A jsem si uvědomil, že apoštolové, a teď bychom se, takhle ještě jsem chtěl říct, teď bychom se ještě modlili, jo, pane, uchraj nás toho třeba, nebo ať se tomu nějak můžeme vyhnout. Ale ti apoštolové, oni to přijímali, oni nechtěli utíkat jakoby z této fázi duchovního boje, z této nepříjemné, řekli, něco jim tady slibme, pojďme pryč, však to oni nemusí vědět a tam se budeme modlit a získávat lidi. Ale oni by to považovali, apoštolové, jakoby dezerci z bitvy. Jo, kdyby, takže oni to přijali, teď jsme v tom duchovním boji, jedeme naplno a dostáváme i ty fyzické rány. A byli schopni, protože si uvědomovali, jak na jaké vítězné té duchovní vlně jsou, jak prostě jsou v tom boji s Bohem, tak byli schopni z toho mít i radost. I když je to bolelo, jo? I když to bylo nepříjemné, a lidsky by to určitě nechtěl nikdo z nich. Nikdo by nechtěl dobrovolně se tam nechat zbičovat, pak když by to nebyl nějaký ani člověk s nějakou psychickou poruchou. Jo? Takže ti učedníci si toto uvědomovali, že to je duchovní boj. A církev často mluvila o tom mučednictví jako o takovém tom duchovním hrdinství. Vlastně raná církev a i pozdější církev, my bychom mohli mluvit středověká, že měla celé seznamy různých mučedníků, jo, kteří nejrůznějším způsobem, my už je ani neznáme kolikrát. Jo, někteří třeba možná máme nějaké knížky nebo dohledáme to, ale celé seznamy lidí, kteří se takto postavili za evangelium a skončili nějakým způsobem, jo, pro následování. My máme dneska hlas mučedníků, který nás upozorňuje, se to děje i dnes. A samozřejmě modlíme se a soucítíme s těmito lidmi. Ale řekněme si to upřímně, tak v koutku srdce si říkáme ještě, že se nám to neděje. A na jednu stranu je to přirozené, jako nikdo nechce zakoušet, jo, nechci být ve vězení. Nechtěl bych zakoušet, aby mě někdo roztřískal, polámá ruce a udělal nějaké prostě nepříjemné fyzické věci. On ale přesto ti učedníci to přijímali jako čest a nechtěli se tomu vyhnout. Protože Boží slovo říká, kdo by svůj život chtěl uchovat, ten jej ztratí. Jo, oni to brali doslova. A tak to v podstatě i je. A my dneska nejsme postaveni před takovou volbu, tady u nás, ale nikdy nevíme, jak se to může změnit. Takže pokud chceme nést to Boží jméno, tak to můžou být i ty věci, kdy my ho neseme a lidé můžou reagovat pozitivně, jako já jsem zažil třeba minulý týden, ale taky můžeme zažít, kdy lidé nebudou reagovat tak pozitivně. Kdy lidé dokonce svůj postoj přetaví i do té fyzické oblasti a kdy to nebude možná moc příjemné, možná to nebude moc pozbudivé, možná bychom to ani nechtěli. Ale pokud chceme nést to Boží jméno, tak nás to bude něco stát. No, něco nás to bude stát. Možná ne dnes. A na to se nejde úplně připravit. Jo? Na to se nejde nějak říct, jo, teď nebudeme se... Jo, možná když si to pojali tím nižší tím, že se preventivně mrskali, aby si tak jako zvykli nebo něco takového. Nemyslím si, že bychom měli zavádět takové metody. Takže se na to úplně nejde připravit. Ale jde určitě... Čím víc je člověk... kdybych to řekl, navázaný na ten kontakt s Pánem Bohem, tak tím víc je potom schopný tyto věci přijmout. A když ty věci přijdou, tak se jako nezhrozíme a nepadneme na zadek, tak to je špatný. Ti lidi nás nemají rádi. Jo? Že se dozvíme třeba, že nějací lidé, místo toho, aby nás pochválili, tak nás tam pomluví na tom sídlišti. A to se určitě stane. Já jsem už slyšel, že někteří lidi přišli s takovou fámou a zkazkou, že co to tam zas bude za hrůzu, tam někdo bude ubytovávat migranty. Jo, to je jako samozřejmě úplná třeba nesmysl, jo? Jo, ale prostě různé individua, drogově závislí a pochybně existence. A vím, že totiž lidi to tam nemají rádi, protože už kdysi, jeden pán, co jsem ho tam potkal, mi povídal, že my jsme se tady kdysi už stavili, my nám tady chtěli postavit nějaké sociální bydlení nebo něco na ten způsob. A to by nám sem se stěhovali samé takové, rozumíte, jo? A ty my tu nechceme, a teď někdo řekl, a teď tady něco staví, to bude komunitní, teď se to nazvalo komunitní centrum, tak to budou, Bůh ví, jaké individua se tam budou zhromažďovat. Což je samozřejmě jakoby nesmysl, protože my zrovna tento typ služby neplánujeme, ale klidně se nezavíráme ani před takovými individui, že? Protože do církve někdy můžou přijít i zní to tak blbě říct individu, ale prostě lidi, kteří jsou v hříchu až po uši a jsou společensky nepříliš oblíbení. Ale my jako církev nejsme o toho, aby jsme je soudili, ale aby jsme je nějakým způsobem pomohli. Ale toto je taková možná, jak bych to řekl, dezinformace pro ty lidi, ale můžou přijít úplně jiné věci, kdy lidé se na nás tak budou dívat. A kdy lidé řeknou, no, oni tam furt mluví o tom jejich Bohu, a to s tím aj dají pokoj ostatním, jo? Já jsem tam byl a oni tam vykládali, jak ono o tom Ježíši a to, tam ani nechoď. Jo, nevíš, jako s čím ty lidi přijdou, jo? Prostě cokoliv. A my si můžeme říct, no to je škoda, jako prostě z nás někdo pomlouvá, nebo zas někdo je proti. A to se skutečně jako může stát něco na tento způsob, protože takto se to dělo učedníkům a pokud my chceme být učedníci Pána Ježíše Krista, tak se to bude dít. A budou třeba zase lidé, kteří řeknou, se jich Bůh dotkne, že? Přijdou tam a přitáhnou celou rodinu. Takže je to různé. Víte, v nebi se nebude připomínat, jak jsme si užili tento život a jak jsme byli úspěšní a kolik peněz jsme nazhromáždili a na které dovolené jsme byli a já nevím, všechny ty věci, které jsou ceněné. A byť jako to není samo sobě nic špatného, jo, tady když jako se nám podaří vydělat peníze nebo zajet si na dovolenou, ale tam se bude připomínat, jestli jsme udělali čest tomu Božímu jménu, jak ti apoštolové, jo, když si to představíte, že tam budou, to jsou ti, kteří mě nezapřeli, oni snesli to bičování. Oni prostě byli ochotní za mě zemřít. Oni byli ochotní se vyhodit z práce. Jeden ten pán mi tam říkal, no my jsme byli z rodiny takové katolické a já jsem tomu ani nevěřil, ale protože jsem s ní byl, tak jsem nemohl studovat. A to za komunistů jako ani nešlo a my jsme potom jako nějak přitom nevěřil, ale tajně nechával děti pokřtít a podobně, jo. Takový jako rozpolcený trošku. A ti lidé prostě se snažili třeba nějakým způsobem se vyhnout tomu pronásledování, tomu tlaku. Protože jich to omezovalo, jim to neumožňovalo získat nějaké věci, nějaké výhody. Takže v nebi se bude vzpomínat, kdo prostě byl ochotný třeba přijmout i ty nepříjemné věci a postavil se tak tím pádem za to Kristovo jméno. Takže být křesťanem, být kristovcem vyžaduje určitou odvahu. Jo, to nevyžaduje. Někdo říká, že víra je jenom pro takové slabé lidi, kteří potřebují tu berličku, protože si neví v životě rady, mají samé problémy, tak hledají, jako kdo by jim pomohl, kdo by jim pofoukal, jako bebinko, jo, prostě, aby jako chudáčci. Ale skutečná víra je pro odvážné lidi. Jo, protože pokud to člověk chce opravdu žít tak, jak je to v písmu, tak to bude vyzkoušeno. Možná to nebude dneska, nebudeš dneska potřebovat nějakou velkou odvahu, ale nevíš, co bude za rok. Takže je pro odvážné lidi, a kéž v tom můžeme obstát ze cti. Kéž můžeme obstát ze cti a nést to Ježíšovo jméno, tak s tou hrdostí, jak ti apoštolové. Amen.